aputonagia tomonet kauni. Ikoku Musa. Agdo isitika Yakobo idweki Israel, kopolo utera ititunga liupuaka. Konye ekabaka loka Misri akuria na epone eraonata itunga lu luka gogong kagitiji nesi. Kichana nesi dweluka Israel itaraut nesi ibulesin. Kole mnesa kesili ebe idwekere dutelepai ko Israel kwa arai. Kojaiki nosi luki Israel kakituru. Kilipete kese deke kolaki kesi alomare ko Misri. Ajase Amram kitunika kaberukeng Jacobed kikoku ni telepat ni alae ni itiminarit. Mam akotosi kesi kotwana be. Kitene Jacobedi ebukiti karapatait. Kibukiti kakibuakini ikoku. Kibuae kosamae kawae kechor. Kinachike nkikoku Miriamu abu koguo kameluana. Aki teuni ni somakinosi kama keng. Abu apese kekabaka kaloka Misiri kobu ochore akilotanar. Kudumuni ikoku kubukiti. Amonyi koku unoi kojaikinosi nesi kakisoni. Kobu Miriamu na makapese kekabaka kaloka Misiri. Aki ngetuni kepedori akuni aberu kama kisraeli ni idari koku. Kokere Miriamu kayauni toto keng kikoku na makeng. Komaika pese kekabaka ikoku Musa. Koya nga toto kenge kamusa nesi otogo kekabaka. Kora unesi ikoku kapese kekabaka. Kishana kine Musa kosomero kale joku na noi ko Misiri. Kora unesi loka ya itoni loka polon. Mamu nesi akimuruwa rebe erait ediopete kitunga kaluki Israel. Araita paki na echaset kotunga kaluki Israel. Mama jenoni nuesoma edeke. Konye deke edari kisi. Aso akotore kesi nwejoka. Eputo sunuka ani kapakache. Mamoni kapedorete ajenuni nuitunene deke kani. Irotini kenge ebeikito ekekes kama oku. Konye kijeno oni emina edeko oni. Kwa kereni temutemo kito oni ejoka.